Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în studioul emisiunii pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
În ultimele două emisiuni am învățat niște lecții. Am învățat lecția istoriei, am învățat lecția minciunii. Cu siguranță și astăzi tot niște lecții vom învăța, pentru că de aceea se cheamă emisiunea Lecțiile Istoriei. Astăzi despre ce ne veți vorbi?
Vom continua același capitol despre oameni care au învățat din greșeli, atât din greșelile lor, cât și din greșelile altora. I-am numit oameni de excepție, nu sunt mulți, dar sunt, și vreau să combat teza că nimeni nu învață din istorie, sunt care învață, și cei care reușesc să învețe, aceia într-adevăr devin extraordinari, oameni de mare valoare.
Din nefericire, aceștia nu reprezintă ponderea, nu sunt majoritatea.
Este foarte adevărat, dar aceștia fac schimbarea în istorie.
Și ei determină,
ei determină schimbarea. Ei determină un nou curent, o nouă clasă, o nouă idee, o nouă carte apărută.
Și sunt și un model în același timp.
Sunt și un model, evident. Pentru astăzi am ales un bărbat de excepție, împăratul Nebucadnețar al Imperiului Neobabilonian, un contemporan cu Daniel și îmi place să spun și cred că a fost chiar un prieten cu Daniel, pentru că toată viața au colaborat și au avut multe experiențe împreună.
Foarte interesant acest Nebucadnețar cu toată sinusoida existenței lui, pentru că a avut urcușuri și coborâșuri, până când a învățat lecția.
Așa este. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Nebucadnețar cel puțin cu trei ocazii deosebite în care el a auzit vocea lui Dumnezeu, a auzit planul lui Dumnezeu. Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod foarte clar. Prima ocazie a fost visul pe care l-a avut încă în tinerețe, în primii ani ai domniei sale, cam al treilea an al domniei, visul cu cele patru metale, chipul cu cele patru metale, care a fost reamintit de Daniel și explicat de Daniel. În urma acestui vis, el a făcut o declarație publică foarte interesantă. A doua ocazie este în câmpia Dura, când a dorit să-și inaugureze chipul de aur și aș putea spune, din punct de vedere al Imperiului, a fost un eșec, un foarte mare eșec. În loc să mai existe acel element final cu cântece și toți la pământ, a fost o situație dramatică. Trei tineri sunt aruncați în cuptor. Aceștia ies de acolo nevătămați, împăratul este speriat și în loc să mai spună priviți chipul meu, spune Dumnezeul evreilor este totuși deasupra. Este a doua ocazie extraordinară. Este o ocazie în care public, în fața tuturor reprezentanților imperiului său, el face o declarație de excepție. Și a treia ocazie este undeva mai spre sfârșitul domniei, nu putem spune exact, dar oricum trecut de jumătate, undeva spre final, când are din nou un vis, este din nou avertizat de Daniel și se spune, fii atent, pune capăt, schimbă-te, nu o face, Deci, nici visul nu-l influențează, nici recomandarea lui Daniel nu-l influențează și acum va urma pedeapsa. 7 ani de nebunie. La finalul celor 7 ani de nebunie, el își revine, își recapătă sănătatea și acum face cea mai frumoasă declarație a vieții sale, pe care o să o discutăm mai pe larg și care dovedește că, într-un final, după 3 ocazii, a învățat lecția. A învățat lecția umilinței și a închinării înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt foarte impresionat de faptul că Dumnezeu are atât de multă răbdare cu noi. Noi nu avem. Îi acordăm studentului încă o dată posibilitatea să vină la examen. Ei, dacă nici a doua oară nu ia, a treia, a patru oară îl punem să plătească. Acum, dacă mai vii, plătești. Și dacă de câteva ori nu a luat, îi spunem, du-te acasă că nu-i de tine școala. N-avem multă răbdare cu oamenii. La fel și cu alte aspecte, însă Dumnezeu are o viață de om, răbdare cu el. Și îl vedem pe Nebucadnețar care treptat, mai întâi se oprește în dreptul unei biserici și spune, interesant. Apoi intră, da, îmi place, dar altă dată. Și într-un final, după ani și ani de zile, îmi spune, acum simt o bucurie și laud pe Dumnezeu. Așa se întâmplă aproape cu fiecare dintre noi. Aș mai face o comparație. Lecția aceasta este, în primul rând, o lecție a umilinței. Împăratul care spunea, cine sunt eu, cine e Babilonul meu, ce am realizat eu, acum spune, nu, eu sunt nimic. Eu îl laud și îl preamăresc pe Dumnezeu cerurilor. Romanii au avut și ei ceva asemănător. Încă din perioada Republicii, într-unul din războaiele cu popoarele din peninsulă, cu vecinilor, au fost înfrânți într-o bătălie romanii. Iar dușmanilor, samniții, vedeți, popoarele de atunci aveau mai multă noblețe. Nu erau atât de cruzi ca astăzi. Gata, îi tăiem cap. Nu. Romanilor, vă lăsăm liber cu o singură condiție. Uite, punem aici 3 sulițe, 2 le înfigem în pământ, una au ridicat-o așa la vreo 80 de centimetri, 1 metru, cam așa ceva. Treceți toți pe sub această suliță, în prezența învingătorilor. Și romanii trebuiau probabil să îngenuncheze sau să plece, oricum se plecau foarte mult. Acesta era un gest de închinare, de umilință în fața învingătorilor. Atât.
Era o dublă umilință. Una era că se aplecau pe sub sulițele acelea și a doua oară că erau chiar sulițele lor, fuseseră dezarmați.
Da, așa este. Și, vedeți, oamenii simt o mare plăcere să te vadă pe tine umilit. Dumnezeu nu simte plăcerea să ne vadă umiliți, dar simte plăcerea să ne vadă în relația normală cu Dumnezeu. Această relație normală cu Dumnezeu scoate automat în evidență nimicnicia mea. Nu este o umilință. Ăsta sunt. Ce să aduc eu înainte al Dumnezeu? Am fost ca animalele în asta. Și dai să zicem că astăzi mulți oameni nu sunt în pădure printre ceilalți, sunt în oraș, dar sunt tot ca animalele. Expresiile pe care le spun, comportamentul, tot ceea ce fac arată ceva groasnic. Ei, oamenii aceștia, de ce o fac? Pentru că nu au un raport al relației cu Dumnezeu. Dacă s-ar uita deasupra și ar spune, Dumnezeu este Cel care a făcut toate, n-ar mai rupe și n-ar mai distruge, nu ar mai înjura pe Dumnezeu, nu s-ar mai putea brutal cu alții. Și atunci Dumnezeu vrea să ne aducă nu la umilință, ci la situația normală. Ăsta sunt eu. Sunt un om mic, vulnerabil. Recunoaște treaba aceasta și atunci îți va fi bine. Nebucadnețar, după o lungă experiență cu Dumnezeu, ajunge aici. Și îmi place foarte mult lucrul acesta. Primul examen pe care a trebuit să-l dea Nebucadnețar, atunci când a avut primul vis și s-a văzut în imposibilitatea de a găsi soluția prin toți înțelepții lui,
lucru care l-a dus așa la o mânie teribilă și la o înfuriere neexplicabilă, aș putea zice, intervine Daniel, un tânăr evreu, îi explică visul și, practic, prin acest vis, Dumnezeu îl invită, Nebucadnețar. Acesta e planul meu. Așa vor urma una după alta imperiile lumii. Vrei să colaborezi cu mine? Dacă vrei colabora cu mine în acest plan, tu vei fi capul de aur. Vedeți, Dumnezeu ni se descoperă ca să ne poată obține de colaboratori. Însă, Nebucadnețar spune așa, numele meu înseamnă fie ca Nabu să mă protejeze. De ce am eu nevoie de Iahve să mă protejeze când pe mine mă protejează Nabu? Și la scurt timp, după experiența aceea, face un chip în întregime de aur ca o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Nu mă mulțumesc cu ce-mi dai tu, eu am să fiu în întregime din aur. Astfel, Nebucadnețar se opune. Dar, în momentul acela, când a primit primul vis, el face totuși o declarație. Și în declarația aceasta spune, da, Dumnezeul evreilor este Dumnezeul adevărat. În panteonul zeilor pe care el îi accepta, îl introduce și pe Dumnezeul evreilor, acordându-i, să zicem, primul loc. Dar nu renunță la politeism, ci doar îl mai adaugă și pe Dumnezeu lângă celălalt. Așa cum noi spunem, uite, am toate cărțile, am și Buddha, am și Coranul, am și hinduismul, am yoga, am gnoza, dar am și Biblia. Uitați-o, am și pe ea. Citesc din toate. Faptul că îl adaugă și pe Dumnezeu, Dumnezeul adevărat, la ceilalți Dumnezei, n-ai niciun merit, n-ai făcut nimic în plus. Dumnezeu nu acceptă politeismul. Prima poruncă spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei. Însă, am putea zice că e un pas de la o totală negare la o acceptare a Dumnezeului acestea printre ceilalți, e un prim pas. Al doilea examen este cel din capitolul 3, când în fața cuptorului vede a patra persoană în mijlocul focului, o persoană divină care a oprit puterea focului, efectiv a oprit, stăpând peste toate, a spus flăcărilor, nu vă atingeți de acești oameni. Și nu a fost cu nimic atins, nici măcar un fir de păr n-a fost pârlit.
Și nici măcar nu miroseau a fum când au ieșit.
Nici măcar nu miroseau, exact. E, după această ocazie, Nebucadnețar face un pas mai departe. Spune, eu, Nebucadnețar, binecuvintez pe Dumnezeul evreilor. Vedeți, după capitolul 2, este o recunoaștere intelectuală. Da, există încă un Dumnezeu, Dumnezeul evreilor, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, o recunoaștere intelectuală. În capitolul 3 este o recunoaștere la nivelul inimii, al sentimentelor, pentru că intrăm în domeniul religios. Binecuvântarea este ceva specific domeniului religios. Și când spune eu binecuvintez pe Dumnezeul evreilor, este un act ritual de a-i aduce omagiu, de a-l onora pe Dumnezeul acesta. E un pas înainte.
Dar din nefericire, rezistența rămâne. Nu se predă total în fața lui Dumnezeu, nici după capitolul.
Rămâne pentru că nu a dus până la capăt. Și apoi vine a treia situație. A treia situație este examenul din capitolul 4, este cel mai amplu, spuneam, este spre finalul vieții lui. Acest examen a fost într-o perioadă mai lungă de când a primit visul și până s-a îmbolnăvit a trecut un an de zile, în care el a avut deja un mesaj. Pe urmă, de când s-a îmbolnăvit și până a revenit, au trecut încă 7 ani, deci iată vreo 8 ani. Este perioada pe care se întinde toată experiența capitolului 4. Și în capitolul 4 avem, aș putea spune, două declarații. În primul rând este cea de la începutul capitolului 4, în care el spune, mi-a plăcut să vă arăt
semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel prea înalt pentru mine. Știți, uneori suntem forțați, cum să nu spui nimic când vezi cuptorul aprins și oamenii aceia nu ard. Oricine ai fi, trebuie să declari ceva, nu? Deci atunci ești cumva forțat de împrejurări să spui. Așa că foarte mulți oameni, după ce au trecut printr-o situație specială, să spunem un accident și au scăpat, un cutremur și au scăpat, o altă calamitate și au scăpat, strigă, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, fii lăudat. Deci presiunea evenimentului te împinge. Dar el acum nu mai face sub presiune, ci o face din ceva dinăuntru. Îmi face plăcere. E bucuria mea să declar aceste cuvinte despre Dumnezeu. Lucrul acesta arată că atât partea intelectuală din primul vis, cât și formula, să spunem, rituală religioasă din al doilea vis, au lucrat treptat asupra inimii lui și a produs ceea ce noi numim convertirea. Și spune, acum îmi place, acum sunt fericit. Și în această convertire ajunge la ceea ce este punctul final din viața unui om care trebuie să se apropie de Dumnezeu, acum. Deci, abia acum, spune el, vedeți, a trebuit să treacă mult timp, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și preamăresc pe Dumnezeul cerurilor, care este împăratul cerurilor. Observăm că există o creștere treptată de la o întâlnire la cealaltă întâlnire dintre Nebucadnețar și Dumnezeu. Există un punct de apogeu care ne face o foarte mare bucurie nouă că acest om a reușit să parcurgă tot acest drum. Mi-a pus întrebarea, de ce a fost nevoie de atât de mulți ani și de atât de multe intervenții pentru ca el să ajungă la convingerea aceasta? Și aș răspunde, în primul rând, pentru că omul Nebucadnețar, om ca și oricare dintre noi, era prea mândru, cum el, împăratul Babilonului, să facă evreu, să se taie împrejur, să renunțe la mâncărurile care le mânca și să treacă pe regim kasher. El, împăratul evreilor care i-a cucerit pe evrei, a distrus Ierusalimul, acum să meargă să se închine la un Dumnezeu înfrânt, era o umilință, nu? Nu se concepea într-o lume politeistă ca atunci, să facă așa ceva. Chiar dacă recunoscuse și era convins că Dumnezeul evreilor este autentic, este mai mare și este șeful sau deasupra tuturor și rând pe rând a trebuit să recunoască că de fapt cei care erau sub el nu erau deloc. El este singurul Dumnezeu adevărat. Deci mândria. Este foarte greu ca să-ți înfrângi mândria. De aceea este un drum lung în etape, iar Dumnezeu are răbdare cu noi, acceptă câte puțin, câte puțin, câte puțin, până când mândria noastră va fi pe deplin învinsă. Așa că, atunci când ajungi la părtășia cu Iisus, deci după ce ai făcut botezul, ca să te poți împărtăși cu adevărat, trebuie să faci actul umilinței. Până când mândria nu este înfrântă, până când nu te pleci înaintea aproapelui tău să-l speli pe picioare, nu ești vrednic. Așa că Nebucadnețar începe drumul spre Iisus recunoscându-l, mulțumindu-i și în final lăudându-l și închinându-se. De ce a fost nevoie atât de mult sau de atât de multe intervenții? Mai cred că ființa umană, atât de mult influențată de păcat, cu toate valorile din mintea noastră răsturnate. Ne avem nevoie de mult timp ca în mintea noastră să se facă ordine. Chiar dacă acceptăm anumite lucruri și recunoaștem și spunem da, e bine, e frumos, e adevărat, aceste lucruri pe care le-am acceptat încă le procesăm cu niște programe vechi, întortocheate, greșite. Și rezultatul este
foarte amestecat.
Până când toate programele din mintea noastră se schimbă și începem să vedem lucrurile cum le vede Dumnezeu, începem să le oferim valorile pe care le dă Dumnezeu, e timp. Îmi spunea cineva, păi, ce plăcere aveți voi? Ce bucurie simți tu în mâncarea pe care o mănânci? Am observat că a trebuit să treacă ani de zile ca să simți dulceața unui fruct care în mod normal nu ți era dulce, fiindcă l-ai învățat cu ceva extrem de puternic, de dur, 3-4 lingulițe de zahăr la o ceașcă de ceai și zice, acum e dulce. După ce te-ai depoluat de toate acestea, simți dulceața în cantitățile ei mici și adevărata dulceață, cu aroma, cu profunzimea ei. Dar îți trebuie mult timp ca să ajungi la această finețe, să simți lucrurile în profunzimea lor și în cantitățile mici, nu în cantitățile mari. Dumnezeu a pus în natură, în tot ceea ce există, în culoare, în gust, în miros, în arome, a pus lucrurile atât cât trebuie, nu le-a pus cu lopată, în cantitățile normale ale cerului.
Dar convertirea cere timp și convertirea papilei cere timp, papilei gustative.
Exact, asta am vrut să spun. Trebuie foarte mult timp ca să ne curățăm, să ajungem la nivelul ca aceste elemente naturale și în cantitățile normale puse de Dumnezeu să le poți simți și să simți bucuria. Cam același lucru s-a întâmplat și cu Nebucadnețar. Același lucru se întâmplă și cu noi. Mai întâi trebuie să avem o recunoaștere intelectuală. Da, domne, nu prea convine, dar așa este. În al doilea rând trebuie să avem și o acceptare religioasă. Da, Dumnezeu fie lăudat. Chiar dacă n-a făcut cum îmi place mie, dar îl laud pe el, îl binecuvintez, pentru că știe el de ce. Chiar dacă eu nu înțeleg încă prea bine, și într-un final ajunge acolo să spui, îmi face plăcere, simt deja o mare bucurie. Cum am putut să trăiesc o altă viață? Cum am putut să mănânc și să beau altceva? Uite cât de plăcute, cât de frumos este, cât de bine este să faci acest lucru. Vedeți, Nebucadnețar a reușit treptat să ajungă la ceea ce spunea psalmistul, gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Dumnezeu a avut răbdare și i-a dat ca multe lingurițe de gustat până când a prins cu adevărat frumusețea și aroma mâncării oferite de Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, vă sfătuiesc ca totdeauna să creșteți pas cu pas și să înțelegeți că drumul apropierii de Dumnezeu și drumul care ne conduce la o experiență profundă. Este un drum lung. O mulțime de evenimente apar. Poate vine o boală și îi spune, doctor, nu mai ai voie să mănânci cu tare. Vai, cu tare, care îmi plăcea atât de mult. Da, nu mai ai voie. Pe urmă, nu mai ai voie să faci nici cu tare, nici cu tare, nici cu tare. Păi atunci de ce să mai trăiești dacă toate aceste lucruri nu le mai pot face? Și vei descoperi că, practic, aceste lucruri îți vor reda și sănătatea ta fizică, dar mai mult îți vor reda sănătatea ta spirituală. Îți va curăți toate organele tale, toate simțurile tale, ca să poți gusta apoi adevărata frumusețe a credinței, a dragostei, a umilinței și vei vedea că un om umilit nu este un om înfrânt. Nu este un om de care să-și bată alții joc. Nu, ci el este cu adevărat omul demn și mare și omul care este deasupra celor care își iau aroganța de cineva. Vei vedea că, de fapt, umilința este o realizare extrem de mare la care foarte puțini oameni ajung. Așa că, pe calea aceasta, tu reușești să urci pe o înălțime la care mulți, mulți pe care tu îi invidiai n-au ajuns nici la prima treaptă. Mă bucur de Nebucadnețar. După atâtea experiențe, nu mai face doar o declarație oficială de recunoaștere intelectuală, nici doar una religioasă, ci face ceva personal, din adâncul inimii. Îmi face plăcere. Există o schimbare profundă, nu forțată de împrejurări, ci o schimbare lăuntrică din adâncul sufletului. O bucurie, o nouă experiență. Atunci când ai plăcerea să stai în prezența lui Dumnezeu, atunci când nu cobori din mașină, ai ajuns acasă, pentru că vrei să asculți până la final emisiunea care se prezintă acolo.
Ca spre exemplu lecțiile istoriei.
Da, poate, și altele. Atunci când rămâi în biserică după ce s-a terminat întregul serviciu și spui, ah, ce frumos e aici, vreau să mai aud o cântare, vreau să mai citesc ceva, mă simt foarte bine aici. Atunci când ești în poziția aceasta, cred că ai ajuns pe vârf. Dumnezeu să-ți ajute, prietene, să înveți lecția pe care Nebucadnețar a învățat-o cu greu, dar să o înveți și tu.
Vă mulțumim, domnule pastor, este o lecție importantă și poate că dacă am fi capabili să auzim mai repede glasul Domnului, după cum spune și Pavel în Evrei astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietre inima. Dacă auzim mai repede glasul Domnului, Domnul nu ne va trece prin încercări, așa cum l-a trecut pe Nebucadnețar, ca până la urmă să poată să recunoască pe Dumnezeu că este singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul cel viu. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și pentru timpul pe care l-ați rezervat ca să ascultați emisiunea aceasta. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, pe curând, la revedere!